Det var noen som ikke var med på morgensmøtet i dag. Da må du gå tilbake på podcast og høre Hanne Marie sin preken. Steike. Jeg har hørt Hanne Marie preke, men jeg synes det var helt vanvittig. Jeg var sånn, det blir bare dumt å holde en bibeltime etterpå, fordi den står så godt alene da. Hvis Gud ikke er en naturlig del i mitt liv, så skammer jeg meg over evangeliepraksis. Jeg bare, hjertet mitt! Kom an. Gled dere til å høre det på podcast. For det var skambra. Yes. Så for de av dere som er nye, så heter jeg Erik og jobber som pastor i Hamar Frikirke. I tillegg til å jobbe litt i Fribu. Og jeg snakket om evangeliet. Hele evangeliet. Og min forenklede oppsummering av det ikke er, det er ikke at du har en sjel som kommer til himmelen når du dør, fordi du har fått synden din tillit. Det er ikke evangeliet. Det er gresk filosofi, blandet med litt kristen teologi. Så evangeliet er at Gud har innstiftet sitt kongerike her på jord. Han er konge, han er herre, og frelse er ikke at vi skal til himmelen når vi dør, men at Gud kommer ned her, bygger sitt rike, og vi får delta i det rike. Og en gang der fremme, så skal det rike komme fullt og helt, når han skaper en ny himmel og en ny jord. Evangeliet er at Gud kommer til oss, ikke at vi reiser vekk til Gud. To vidt forskjellige retninger på forståelsen. Gud skaper en ny himmel og en ny jord. Ny jord, Jerusalem, byen i skyen i åpenbaringen, kommer til jorden og blir virkeliggjort her. Dette er Edens hagemotiver, og vi blir tatt inn i Guds rike gjennom troen og dåpen, kun av nåde. Ikke sant? For av nåde er dere frelst ved tro. De hviler ikke på gjerninger. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Hele frelsesverket, at vi blir tatt inn i Guds rike, får barnerett og arvekår, og blir frelst, som jeg definerte i går, blir gjort mer hele, blir gjort mer lik den vi er skapt til å være, mer lik Jesus, mer lik menneske før syndefallet. Det er en gave fra Gud som han skaper i oss. Det er en passiv prosess som Gud gjør i oss. Gud har seiret over synd og død, og han har vippet Satan av tronen og felt dom over han og stilt åndsmaktene til spott og spe. Og for det så fortjener Gud all ære. Han fortjener vår lovsang og vår pris og vår takk. Og vi får lov til å være hans barn. Og det er et privilegium, og det er alt av nåde. Det er en gave, og nåde betyr jo gave gitt ufortjent. Men det bygger på Guds karakter som ubetinget kjærlighet. Så det gis i ubetinget kjærlighet fordi Gud vil. Men det er ufortjent, og det er en gave. Og vi skal starte med å takke Gud for det. Så la oss takke og be. Herre himmelske far, vi takker og priser deg for den du er og det du har gjort. Takk for at du er konge. Takk for at du har seiret. Takk for at du har innstiftet ditt rike, her og nå, og en dag der fremme, fullt og helt. Og vi ber, la ditt rike komme. La din vilje skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren tilhører deg i all evighet. Amen. Det er viktig å starte der, for i dag så skal vi gå litt inn i det praktiske. Jeg skal ikke gi dere så veldig mye sånn konkrete hvordan, men jeg skal gi et blikk på den praktiske uka vår. Og da er det godt å starte med nåden og evangeliet. Og at vi skal ikke prestere noe som helst fram. Vi skal ikke leve rett fordi, for å være perfekte. Men vi skal få et blikk på hvordan leve ut ifra tanken om Guds rike. Så på torsdag så sa jeg at i jødisk tradisjon og tanke så er tro noe som leves. Tro er ikke en intellektuell tanke om at du holder noe for sant. Tro er ikke jeg tror Jesus døde og stod opp, derfor er jeg kristen. Den er utfordrende, for den er utelukkende intellektuell, den. Men det gir ingen mening i den virkelighetsforståelsen som Jesus var en del av. Det gir ikke mening. Bare å mene at noe er sant og kalle det for tro, helt fremmed. Så det er tillit, og det må leves. Og hvis de av dere som var her på torsdag husker, ikke sant? Den romerske tanken om evangeliet, de gode nyhetene, tiden er inne, Guds rike er nær, vend om og tro på evangeliet, en nesten blåkopi av det som ble sagt om Julius Caesar, da han nyheten om at han hadde seiret krigen, så proklamerte de et politiske budskapet, Caesar vant, han er konge, hans rike er her, vend om, tro på evangeliet. Tenk at de sa det om Cæsar, og så skriver Markus det helt likt. Det er jo helt sjukt. Det er dritkult. Derfor er det gøy å nerde, da. Ikke sant? Så å vende om betyr å skifte at hjertets grunnholdning flytter sin lojalitet til Jesus som Herre, og tro det handler om å leve som om det er sant. Ikke mene at det er sant, men å leve som om det er sant. Fordi hadde du ikke gjort det, så hadde du blitt drept. Fordi du levde i opposisjon mot keiseren, ikke sant? Så tro var handling. Det er litt, ikke sant? Dette er noe helt annet enn det vi snakker om i kirkene våre. Det er et helt annet språk. Det er veldig lite intellektuelt. Det er veldig jordnært. Det er veldig praktisk. Og så må vi passe oss, så vi ikke går i fallgruven om at hvis vi ikke lever sånn og sånn og sånn og sånn og sånn, så er vi ikke frelst. Så la oss unngå den loviske fallgruva her, men la oss holde høyt oppe at tro er noe som skal leves. Det er en tillit, ikke primært en intellektuell sannhet som du er enig i. Yes. Nå gikk jeg fra manuset mitt. Ok. Så, dersom, ikke sant, Jesus sier i Johannes 17, det evige liv er å kjenne deg, far, og han du har sendt. Så det evige liv er å kjenne, det er noe kvalitativt. Ikke et evig liv er ikke noe som skjer etter døden, det er her og nå. Det er relasjonelt, det er kvalitativt. Og det å tro er en livsstil. Det å være frelst er å få del i Guds rike. Ikke at vi skal til himmelen, og da får vi et språk som tilsier at hele meg er viktig, sånn som jeg snakket om i går, mine emosjoner, min psyke, min sosial helse, min mentale helse, min fysiske helse, alt det er viktig, for hele meg er viktig i Guds rike. Jeg skal ikke flykte fra kroppen, jeg skal ikke bli frelst fra kroppen, hele meg skal forsones, hele meg skal frelses, fordi hele meg er skapt. Det betyr at hele ditt liv må berøres av troen som en livsstil. Ikke bare søndagen, som Hanne Marie snakket om i dag tidlig. Alright. De første kristne, de snakket om at kristendommen, det vi kaller kristendommen, det var å gå på veien. De fulgte veien. The way of Jesus. Jesus-veien. Det er bare et annet ord for livsstil. Ikke sant? Det var ikke de holdt noe for sant. Det preget hele livet deres. Alt ble berørt. De fulgte veien. Ikke sant? Hele uka, hele livet. Så temaet i dag er altså tro som en livsstil med hele deg, alle sider av deg, i hele uken. Det er det vi skal snakke om i dag. Så hvordan vi kan leve som borgere i Guds rike og følge veien hele uken. Og vi skal snakke om primært tre ting, eller primært to ting, og så skal vi avslutte med en tredje ting. Vi skal snakke om arbeid, arbeidets teologi, og så skal vi snakke om rytmer. Hvilke rytmer har du? Og så skal vi snakke om den hellige ånd til slutt. Okay? Vi skal starte i Jeremia, kapittel 29. Og hvis du har en bibel, en bibelapp, så kan du slå opp i kapittel 29 i Jeremia. Dette er altså Jeremias brev til folket som lever i eksil i Babylon. Du gliser. Ja, du vet hva jeg skal. Det er godt. Yes. Og det er fare å bli veldig teknisk her. Men vi leser Jeremia, kapittel 29, fra vers 4. Dette er altså et brev som profeten Jeremia sendte til de eldste som var i eksil i og presten og hele folket. Så sier Herren over herskarene, Israels Gud, til alle som jeg har ført. Åh, det er så viktig. Så viktig å få med seg at Gud førte Israels folket til eksil. Det var en dom. Og han gjorde det for at han skulle gjenopprette sin ære, og han tok dem tilbake for at han skulle gjenopprette sin ære. Det var ikke tilfeldig at Israel ble sendt til eksil. Det var en domfellelse. Det var et kjempestort apropos. Så sier herrene og herskarene, Israels Gud, til alle som jeg har ført i eksil, fra Jerusalem til Babel. Bygg dere hus og bo i dem. Plant dere hager og spis frukten. Edens hage, ikke sant? Da, legg merke til det. Plant dere hager og bygg dere hus. Det er jo Edens hagemotiver. Spis frukten. Vi må høre Edens hage i det. Det hadde alle jøder hørt. Det er Edens hagemotiver virkeliggjort i Babylon. Kjempeviktig å legge merke til. Guds rike er virkeliggjort i eksil. Det er det samme temaet som jeg snakket om på torsdag. Igjen og igjen og igjen og igjen i hele Gamle Testamentet. Det er ikke snakk om å reise vekk til himmelen. Det er å virkeliggjøre hagen her og nå. Kjempespennende. Synes jeg da. Ta dere koner og få sønner, døtre. Ta koner til sønne, gift bort døtteren deres, så de kan få sønner og døtre. Igjen, ens hage. Fyll jorden og bli mange. Akkurat det samme. Ja, akkurat det samme. Alright, vi fortsetter. Der skal dere bli flere og ikke færre. Dere skal fremme fred for den byen som jeg har ført dere til, og be til Herren for den. For når den har fred, har også dere fred. Folket kalles til å leve et fullverdig liv i eksil. Folket kalles til å virkeliggjøre Edens hage i eksil, som en minoritet. De skal være en smak av Guds rike i Babylon. De skal ikke slukes av den babylonske kulturen. De skal ikke assimileres. For loven står seg, dere skal være hellige, slik jeg er hellig. Tredje Mosebok. Ikke sant? Og hellig betyr jo adskilt. Ikke separert, ikke distansert, ikke isolert, men adskilt, noe annerledes, noe rent. Noe som smaker av Edens hage i skapverket. Så kallet er til Israelfolket i eksil, virkeliggjør hagen her og nå som en minoritet i eksil. Og hvis dere er som meg, så får jeg veldig mange assosiasjoner til den kristne virkeligheten i Norge i dag. Vi er en minoritet. Vi lever i eksil. I Babylon. Det er fremmed det som foregår rundt meg. Det smaker ikke av Gud. Det sekulære prosjektet er jo at man prøver å virkeliggjøre Guds rike uten Gud. Man tar alt det beste fra de kristne verdiene, men vi ikke har Gud med på kjøpet. Og det feiler. Nå har vi prøvd på det siden 60-tallet i Vesten. Og det krasjer så sykt. Vi har det bedre enn noen gang. Vi har det verre enn noen gang. Ikke sant? Så det sekulære prosjektet, det feiler. Og de prøver å gjøre Guds rike uten Gud. Og vi lever midt i det. Og vi er en minoritet. Og dette å kalle er, som Israels folket, virkeliggjør Edens hage, Guds rike, her og nå, i eksil, som en minoritet. Det er et vakkert kall. Og utfordringen er ikke bli assimilert. Ikke bli slukt av sekulariseringen, og ikke la kirken sekulariseres, sånn som Jens Petter Jørgensen snakket om. Det er forresten en fabelaktig bok, hvis dere ikke har lest den. Som om Gud ikke finnes, av Magnus Malm. Vi skal være et adskilt, hellig minoritetsfolk som lever ut Guds rike her og nå, med Guds nærvær midt iblant oss. Det er kallet. Det er noe helt annet enn tanken om at Gud vil at vi skal vekk fra skapverket til himmelen. Det smaker mye mer av at Gud kommer ned her. Men hvordan ser dette her ut da? Hvordan skal vi leve et hellig adskilt liv som et minoritetsfolk i eksil? La meg igjen, som jeg har gjort flere ganger, sette opp en karikatur. Det er jo det er litt provoserende, men også litt gøy å sette opp karikaturer av kristne for å få fram et poeng. Så en normal kristen da, det er en som tror på Jesus. Man er jo frelst fordi jeg tror, uavhengig av dåpssyn. Fordi nei, vi ikke snakker om dåpssyn, for det gjør Gud egentlig noe i dåpen. Frelst, nei, vi ikke rør det. Men tro, ikke det, vi i hvert fall enige om Luther ordnet det greiene for oss. Så vi er frelst, jeg skal til himmelen når jeg dør. Jeg går på gudstjeneste fordi jeg liker lovsang. Og så synes jeg det er gøy med en inspirerende tale. Og så hender det at jeg har en tjeneste i kirken også. For det er jo det man gjør, man er jo kristen. Og så ber jeg litt innimellom, spesielt når jeg har behov for som å dekkes. Litt som karikert, normal kristen. Så har du den profesjonelle kristne, som tror veldig sterkt på Jesus, og han har hatt sterke åndsopplevelser, gjerne på en DTS, eller en eller annen festival, som gjør at overbevisningen om viktigheten av misjon og bygge menighet, den er sterk. Man er svært engasjert i gudstjenestearbeid, fordi gudstjeneste, der, når det funker, så bygger vi Guds rike. Masse folk på gudstjeneste tilsvarer vekst i Guds rike. Og så er man litt opptatt av nådegavene, fordi når nådegavene er i funksjon, da skjer det ting, dette er bra. Da smaker jeg litt rann av DTS-livet her og nå, og så driver jeg med evangelisering iblant, spesielt på gata, for vi må få med oss så mange sjeler vi kan til himmelen. Jobb, det gjør jeg for å tjene penger, og det er strengt talt noe verdslig. Det som er viktig, det er det som skjer av kristent arbeid, så jeg er med på det som skjer, gjerne hver dag i uka, og så har jeg kristne venner, fordi jeg kan ikke bli påvirket av folk som ikke er kristne. Men det som egentlig er virkelig og viktig, det er den åndelige virkeligheten. Det er det åndelige. Det er det viktige og virkelige. To karikaturer. Ganske gjenkjennbart. I hvert fall i min verden. Og jeg er jo en av dem da. Ikke sant? Ikke sant? Så går jeg litt frem og tilbake om jeg er normal eller profesjonell. Alt er sånn. Det fanger jo noe da. Altså, må jeg liksom spørre meg selv, men er det som er greia da? Og jeg tror at disse stereotypene oppstår primært kanskje fordi vi knytter frelse opp mot å dra til himmelen når vi dør. Og da blir den åndelige virkeligheten, sjelen, blir så viktig. Og de åndelige tingene blir så viktige. Og det å være kristen, det knyttes opp mot åndelige opplevelser eller intellektuelle sannheter vi lærer og mener, og deltakelse på kristne aktiviteter. Så å være kristen er å mene de rette tingene, delta på de rette tingene, og oppleve de rette tingene. Da kan du definere deg selv som en kristen, gjerne personlig kristen, hvis du liker det ordet, i tillegg. Det er litt spissformulert, jeg vet jo det, og det er veldig generaliserende, men jeg prøver å få frem med et poeng her. Det er noen stereotyper her, som vi må analysere hvor det kommer fra. Og jeg tror det starter med måten vi forstår evangeliet på. For hvis evangeliet handler om Guds rike, som jeg har snakket ganske tydelig om nå de siste to dagene, så får vi kanskje et helt nytt språk for hva det vil si å være kristen. Hvis frelse både er det å komme inn, som vi snakket om i går, og det å bli gjort hel, i stedet for at sjelen min skal opp i himmelen. Det er to vidt forskjellige paradigmer å forstå livet utifra. Ikke sant? Hvis frelse er å bli gjort hel, Og Guds rike innebærer alle sider av livet. Og det handler ikke om å få seg en, sikre seg en himmelbillett. Men det å bli en borger og medarbeider i Guds rike. En gartner som lever ut kallet til Adam og Eva i hagen. Dermed så får vi et språk hvor vi går vekk fra profesjonelle eller pasifiserte kristne til å bli medarbeidere i Guds rike. Og jeg tror det siste paradigmet er mye mer fornuftig å tolke hverdagen utifra. Jeg er en medarbeider i Guds rike. All right. Noen karikaturer for å få fram et poeng. Hvordan ser dette ut i uka? Jo, la oss snakke om arbeidets teologi. Som medarbeider så kan vi sette hele livet vårt inn i perspektiv. Alt vi er, alt vi gjør, enten det er som arbeidstakere, som hjemmeværende, som foreldre, ektefeller, sønner, døtre, whatever. Alt det kan skje med et Guds rike perspektiv. Alt vi er og gjør kan skje med et Guds rike perspektiv, fordi Guds rike skjer i og gjennom oss. Det er både romlig, altså geografisk, og det er der Gud har innflytelse. Det snakket vi om på torsdag. Dere får høre det på podcast. Og vi gjør og lever det som borger i Guds rike, hellig og adskilt, slik som israelsfolket i Babylon, der vi er fullt og helt til stede i samfunnet, fullt og helt til stede i livet vårt, fullt og helt til stede i hjemmet og i hverdagen, men hellig og adskilt. Vi skal være annerledes. Vi skal være hellige. Det betyr ikke perfekt. Det er viktig at vi ikke tolker det moralsk. Det moralske er en del av det, men det handler om å være adskilt, annerledes, smake av Guds rike. Ikke sant? Skal vi se. Så poenget mitt er at Guds rike er ikke begrenset til gudstjenesten eller åndelige opplevelser. Guds rike er ikke begrenset til kirken eller kirkens aktiviteter. Jesu kropp er direkte knyttet til Guds rike. Men Jesu kropp er mye større enn en gudstjeneste, eller det som skjer i kirkebygget. Ikke sant? Ok, så et par bibelvers kan hjelpe oss her. Nå driver PC-en min og klikker. Skal vi se her. I Lukas kapittel 3 så kan vi lese om at Johannes døperen sa til de som kom for å bli døpt: bær da frukt som svarer til omvendelsen. Jeg kan lese hele den teksten for dere, fordi han er helt sinnssykt krass i de ordene der. Altså jeg blir helt sånn der: Johannes, du kan ikke si det sånn. Tenk hvis de blir såret. Det var et lite stikk til meg da. Men mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: ormeyngel! nei. Pedagogikk, Johannes. Kom an. Ah, du støter dem jo vekk. Ormeyngel, hvem har lært dere hvordan dere kan slippe unna vreden som skal komme? Kjære min tid, for noen ord. Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Bær frukt som svarer til at din lojalitet er flyttet til Jesus som Herre og Konge. Hvordan ser det ut i livet ditt at Jesus er Herre og Konge? Men hvis det er en intellektuell sannhet du tror på og gir din tilslutning til, så er det ikke sikkert det har noen ting å si for livet ditt. For du kan mene det er sant, men det trenger ikke komme ut i hverken hendene dine, føtta dine eller hjertet ditt. Fordi vi som moderne vestlige mennesker, vi er så intellektuelt og rasjonelt orientert, at vi kan gjøre hva vi vil, og drite hvordan det ser ut. Fordi så lenge jeg mener noe er sant, så er det helt greit. Ikke sant? Vi skiller vi mellom liv og hva vi mener rasjonelt. Fordi jeg er så rasjonelt orienterte. Og vi måler hverandre og måler livet ut fra hva vi mener. Vi har blitt et meningssamfunn. Og et rasjonelt, intellektuelt samfunn. Det er bare totalkrasj med den virkeligheten som Jesus levde i. Paulus hadde ikke skjønt noen ting av måten vi tolker virkeligheten på. Ok? Og det var veldig, det var veldig hardt. Det var en, en liten rant. Jeg snakker jo til meg selv, for jeg jo midt i det da. Skal jeg love deg at jeg gjør. Bare spør kona mi. Erik, du mener veldig mye. Ja, ja. Men det det som viktig. Mm. Ja. Så jeg skal love deg at jeg snakker til meg selv. I første Korinterbrev så skriver Paulus i kapittel 10. Enten dere spiser eller drikker eller hva dere enn gjør, gjør alt til Guds ære. Spiser du til Guds ære? Hæ? Har du det perspektivet på maten? For et vakkert perspektiv. Jødene, ikke sant? De velsignet ikke maten. De ba ikke for maten. De takket de for maten. Fordi all mat er velsignet i kraft å være skapt. Mens vi ber for maten, for vi tror maten må velsignes, fordi den der ene skapeverket som ondt, eller fallent, jødisk virkelighet, total krasj. Nei, nei, den skapt. Ja, ja, den preget av syndefallet, men den skapt. Derfor den god. Derfor takker jeg for maten. Jeg velsigner ikke maten. Og så har vi en andre verdenskrig, hvor vi hadde lite mat, så vi velsignet for å få nok, og opplevde at det var nok. Så velsignelse ikke feil, men en jøde takker. Gjør alt til Guds ære. Kolosserne 3:17, Jens Petter siterte det. La alt dere sier og gjør skje i Herrens navn, med takk til Gud ved vår far, ved ham. La alt dere sier og gjør skje i Herren Jesu navn. Gjør oppvaska i Herren Jesu navn. Arbeide i Herren Jesu navn. Foreldrerollen i Herren Jesu navn. Jeg lurer på hvordan det hadde vært hvis jeg hadde tolket alt vi ser på TV i Herren Jesu navn. Kjære Gud, jeg ber om at du må se at ja, når jeg ser denne lett pornofiserte filmen med masse sex og umoral, jeg gjør det i ditt navn. Bare virkelighetsforstånd, bare kjempegrasj. Eller når jeg sitter og swiper på TikTok, eller, ikke sant? Hva skjer hvis vi er medborgere i Guds rike og tolker alt i ære til han som medarbeidere i han? Så poenget mitt er jo, lever vi med Guds rike perspektiv over hverdagen vår? Over alle sider av hverdagen vår? Eller er det bare søndagen, husgruppa, det jeg mener som er et Guds rike perspektiv? Hvis du visste at du skulle gjøre en tjeneste for Kong Harald, Kong Harald har spurt deg om å være med på dugnad, og du vet at han kommer til å se hvordan du har gjort det. Jeg hadde strekt meg ganske langt før det skikkelig. I hvert fall hvis jeg visste at kongen hadde sett det. Hvordan jeg hadde vasket det toalettet, hvis jeg visste at kongen skulle sitte der på do, hadde vært shine. Ikke et eneste bremsespor. Men alt jeg gjør, gjør jeg. Hvis jeg har omvendt meg og Jesus er Herre og Konge i mitt liv, så er det akkurat det samme perspektivet. Jesus er kongen han. Han har investert i alt jeg er og gjør. Det er ikke så farlig, jeg kan ta litt lett på det. Jesus ser det ikke. Jesus er ikke her. Men så er han der. Han er midt i livet mitt. Han er med meg. Og jeg sier ikke dette for å skape en sånn moralsk fordømmelse, men jeg sier det for å gi oss et himmelperspektiv, et gudsrike perspektiv på det vi gjør. Vi kan tenke stort om både de store og de små tingene vi gjør. Om jobben vi gjør. Om foreldrerollen vi gjør. Hvordan vi håndterer det å være sykemeldt eller ufør. Det er ikke så farlig å jobbe, for jeg er jo elsket. Jeg trenger ikke jobbe for å være en del av Guds rike. Jeg er jo skapt og ønsket. Identiteten min er forankret der. Nei, jeg er sykemeldt til Guds ære. Og det greit. Altså virkelig, alt blir bare sånn... Det er jo ikke tolkt og moralsk. Men for et perspektiv å leve med. Det er en himmel over uka di. Det er en himmel over jobben din. Over studiet. Alle aspekter ved livet like viktige. Det dette vi kaller for arbeidets teologi. Og det gjelder også de som ikke av en eller annen grunn yrkesaktive. Nei, jeg dropper å si det. Jeg har ikke tid til. Ok, så dette var altså et innspill til hvilke perspektiver vi tolker hverdagen vår med. Og det starter med å forstå at Guds rike er nær. Jesus er konge. Jeg lever med lojalitet til han som konge. Hvordan preger det måten jeg tolker hverdagen min på? At han er kongen i mitt liv. Og han har investert, og at Guds rike skjer gjennom arbeid, gjennom alt jeg og gjør. Ok, så la oss snakke litt om hvordan vi bygger opp uka og livet vårt da. Nå jeg da altså på andre punkt, rytmer. Da Israelfolket fikk Moseloven i ørkenen, så bygges Moseloven og Israelfolkets liv opp rundt rytmer. Rundt fester, høytider på årsbasis, men også daglige, ukentlige, månedlige rytmer. Og det gjorde Gud for å gi folket et rammeverk for livet, slik at loven og livet som et hellig adskilt folk skulle kunne leves på en måte som var bærekraftig. Og så ble mange av disse lovene, de ble på en måte gjennom fariserpartiet gjort enda strengere, og det ble mye mer ekstremt da. Og etter reformasjonen så har vi endt opp i andreøfta. Nei, vi skal ikke gjøre sånne ting, for det lovisk. Vi skal ikke være religiøse. Ikke be meg om å si disse tingene fast. Jeg skal ikke lære fader vår engang. Det lovisk. Nei, jeg driver med ektere tro. Jeg driver ikke med død religion. Det er jo en litt sånn her, det er sånn lite stikk da, mot lavkirkeligheten og karismatikkens måte, ambivalens til, liturgisk religiøsitet. Men vi er livredde, vi, for å bli loviske. Vi er så livredde for å bli loviske at vi har sluttet å se og spørre hvordan var det Jesus egentlig levde. Fordi vi tenker at alt, det å være kristen, det handler om at alt skal være så inderlig, eller oppleves så åndelig. Og da vet vi at det sant. Og da det i hvert fall ikke religiøst. Men har du noen gang spørt spørsmålet, hvordan var det egentlig Jesus levde? Ikke hva sa han, eller hvor gikk han? Men hvordan så en uke hos Jesus ut? Har du stilt deg et spørsmål igjen? Hva gjorde Jesus? Det er ganske mange av oss lavkirkelige karismatikere som har fått helt sjokk. Hæ? Jesus, ba du til faste tidspunkt hver dag? Ba du ikke frie bønner? Ba du salmer? Hva? Er død religion? Vi hadde fått helt sjokk. Men det var en rytme. Jesus ba til faste tidspunkt hver dag. Han ba skrevne bønner, stort sett salmene, hver dag. Det var ikke muslimene som begynte med det. De ortodoxe og jødene holdt på med det i tusenvis av år før muslimene begynte med det. Men vi livredde for å gjøre det, for å ligne på muslimene. Nei, ikke be meg om... Nei, jeg skal ikke be til en faste tidspunkt hver dag. Nei, jeg skal ikke be de samme bønnene hver dag. Det skal være fritt. Og Jesus bare, nope. Salme, den og den, da og da. Salme, den og den, da og da. Faste tidspunkt, ferdig. Tenk på det. Jesus var superrytmisk, han. Åh. Var det bra? Ja, det står blant annet når de feirer påskemåltid, da de hadde sunget takkesangen, for eksempel. Og så er det hvordan vi, Jesus levde som jøde. Så når du studerer jødene, og jødisk liv på den tida, så Jesus levde dette. Han fulgte loven, ikke sant? Han var bare, han utfordret sabbatsreglene og litt sånn, iblant. Men Jesus levde som en jøde, plettfritt. Så han gjorde det jødene gjorde på den tida. Ok, så Jesus ba til faste tidspunkt hver dag, han ba stort sett salmene. I tillegg til andre ting. Jesus oppsøkte stillhet jevnlig, både alene og sammen med disiplene, mest sannsynlig ukentlig. så trakk Jesus seg unna for å være stille. Det ser vi ofte. Jesus oppsøkte ødemarken, dro ut i ørkenen, eller hva det skal være. Jesus var i synagogen hver uke for å høre ordet forkynt og lest. Jesus feiret sabbat hver uke. Jeg skal ikke feire sabbat. Nei, jeg går i kirka hver tredje uke når jeg vil. Hvordan var det Jesus levde? Han levde superrytmisk. Og så igjen, la oss ikke tolke det lovisk eller regelbundet. Hvis vi ikke gjør det, så feiler vi som kristne. Poenget i Moseloven er at når Gud gir disse rytmene på daglig, ukentlig, månedlig og årlig basis, så er det for å skape et rammeverk for livet. Fordi vi lever utifra rytmer, enten du tror det eller ei. Bare forskjellen er at du lever mest sannsynlig utifra arbeidsrytmen, skolerytmen, fritidsaktivitetsrytmen, når du har ferie. Ikke sant? Du bygger dagen din utifra når du begynner på jobb, når du kommer hjem. Når dere spiser middag, når fritidsaktiviteten begynner. Før var det når det og det TV-showet var, mens nå gjør vi det når vi vil. Så TV er ikke rytmisk lenger, men det var det. Og når du har ferie. Så du lever rytmisk enten du tror det eller ei. Forskjellen er at de fleste av oss lever ikke ut fra de rytmene som Gud ga Israelsfolket. Vi lever ut fra rytmen som samfunnet har skapt for oss. Og vi er ikke klar over det engang. Det er ganske interessant. Og det kan være at du ikke kjenner deg igjen. I så fall, kjempebra. Jeg, så sykt. Dette, igjen, jeg snakker til meg selv. Så sykt. Så rytmene Gud ga var for å hjelpe folket å leve hellig og adskilt. Når vi lever rytmisk, så lager vi oss et rammeverk der vi eksponeres for Guds nærvær og gjennom hans ord og den hellige ånd. Når vi eksponeres for Guds nærvær, så blir vi mer hel. Frelsen i går blir gjort mer hel, og vi blir helliggjort. Vi blir mer lik Jesus. Så rytmene er et middel, ikke et mål i seg selv. Derfor kommer ikke jeg til å si til noen i Hamar frikirke, sånn skal det se ut i din hverdag. Men jeg sier mer og mer til Hamar frikirke, hvordan lever vi rytmisk? Slik at jeg eksponeres for den hellige ånd. Jeg vil si, hvilke daglige rytmer har du? Og hvilke ukentlige rytmer har du? La meg si litt ekstra om sabbat. For jeg var ganske tydelig på i går på at jeg skal slå et ekstra slag for sabbaten. Hvor mange av dere feirer sabbat? Det vil si, holder av en dag fast hver uke, hvor dere stopper. Ja, noen få. Bra. Det er ganske interessant at vi har sluttet å feire sabbaten når sabbaten er det siste Gud skapte. Skapelsen, han hvilte fra skapelsen, men det var den sjuende dagen i skapverket. Så sabbaten er skapt. Og en av de grunnene til at Israels folk ble dømt og sendt i eksil, handlet mye om sabbaten. De rytmene jeg refererte til i stad, sentrum av de rytmene, og hvis du ser det hebraiske språket da, og ser hvordan det hebraiske språket er bygd opp, hvordan loven i 3. Mosebok fortelles, så fortelles den i tallsystemer rundt 7. Du må geeke ganske heftig for å finne ut av greiene der, og du må kunne hebraisk. Jeg bare hører på de som kan dette. Men Moseloven er bygd opp systemisk rundt tallet 7. Og i sentrum av 3. Mosebok, sabbat. Sabbaten er sentrumet som alt bygges ut ifra. Hviledagen er kjernen av loven. Hviledagen er kjernen av hvordan Israelsfolket skulle være hellig adskilt. Men vi tenker, nei, Gud, jeg nekter å hvile. Skakke. Jeg kan ta en dag fri fra jobb. Men er det å hvile? I går så nevnte jeg høsten til meg og Trine. Og jeg nevnte jula. Er det sånn, var tydelig, Trine? Få svigers ut. Nå. Bare få det vekk. Og en refleksjon jeg gjorde meg, og da hadde jeg liksom pushet på Trine da, i 2 år. Kan vi begynne å feire sabbat? Jeg har spurt om det i 2 år. Sabbat? Skal ikke vurdere det da? En dag i uka? Det har vært digg det. Trine bare, nei, nei, ikke det. Så ble vi syke og slitne. Så bare, jo, vi må hvile. Og en av de tingene jeg skjønte var at jeg vet ikke hva det vil si å hvile, for jeg slapper kun av. Vi tror at det å slappe av er å hvile. Men det er ikke det samme. Så la meg si litt om sabbaten. For vi er, som moderne mennesker, dritslitne. Ikke sant? Jeg skal være helt ærlig. Jeg er skikkelig bekymret for småbarnsforeldre. Og jeg har ikke begynt å få barn selv engang. Så tenker jeg, skal jeg få unger midt oppe i hverdagen? Herlighet! Kjem til å dø jo! Vi hviler fra arbeidet, i stedet for å arbeide fra hvilen, som den jødiske grunntanken. Vi konstant overstimulert, fordi vi sitter på Facebook mens vi jobber, og når vi ikke jobber, så sitter vi på Facebook mens vi snakker med barna, og vi scroller, og vi tiktoker, og vi gjør alle greiene, og så ser vi på YouTube på kvelden, i tillegg mens vi ser på Netflix. Og det gjelder ikke bare ungdommen, ass. Folk over 70 sitter like mye på skjerm som folk under 15. Hvis jeg skal generalisere det skikkelig. Av de jeg kjenner. Det er ikke noen forskjell på generasjonene. Vi ser bare på forskjellige ting. Jeg lurer på hvor mye nyheter folk over 70 ser. TV2-nyhetskanalen står jo på hele tiden. Du ser på Dagsnytt 18, Dagsrevyen, og så ser du på noen dokumentarer, og så ser du på nyhetene klokka 9, og så ser du på noen andre ting, og så ser du jamme meg på nyhetene klokka 11 i tillegg, som om det har røkket skjedd noe nytt. Forskjellen er bare at en tenåring sitter på TikTok og swiper. Det ikke noe forskjell i stimuli. Vi har blitt slukt av det moderne samfunnet, hvor det om å gjøre å produsere, skape, utvikle, bli bedre, mer, 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 mer. Du et mislykket menneske hvis du ikke har erfart hele verden og reist minst 50 land. Og du har regnet som fattig Norge hvis du ikke har råd til en sydentur. Ikke sant? Vi har så sinnssykt høye krav til hva vi skal erfare og oppleve. Dette det sekulære prosjektet, og vi dritslitne. Hvorfor var korona så sinnssykt bra for så mange, og så utrolig krise for andre? Folk ble isolert, så de som var syke ble sykere. De som hadde angst fikk mer angst. Men mens for de aller fleste, sånn som for meg og Trine, det var helt konge, for plutselig spiste jeg middag med Trine hver dag. Det var helt konge. Vi så kjørte vi, som moderne mennesker. Og så kommer sabbat. Sabbat, sånn språklig sett, betyr å stoppe. Det det hebraiske ordet betyr. Stans. Stopp. Tanken å hvile. Tanken å ikke skape. Ikke fordi det feil å skape, men fordi en dag så kan du overlate til Gud å skape og ha kontroll. Og så kan du si, Gud, nå skal jeg bare nyte. Tanken å ikke bli stimulert. Så vi kjører skjermfri, prøver. Når vi har sabbat. Sabbat en protest mot det moderne samfunnets jag etter å skape, produsere, bli bedre, erfare. Sabbat å leve ut Edens hagemotivet her og nå som et profetisk frampek på den endelige hvilen der fremme. Sabbaten å leve hellig, adskilt gjennom å stoppe. Så når vi feirer sabbat, og så må dette tilpasses til ulike livsfasene, så dette et eksempel. Det må tilpasses. Vi starter sånn i 5-6-7-tida. Alt ettersom hvor langt vi har kommet i forberedelsene. Om vi har røkket handla. Og så starter vi med å spise mat. Jeg glad i øl, så jeg drikker en øl. Trine glad i vin. Trine tar et glass vin. Og så spiser vi god mat. Og så prater vi. Så lytter vi. Og så legger vi oss litt tidlig. Og så sover jeg en dag i uka uten vekkerklokke. våkner til samme tid, men jeg har i hvert fall ikke på vekkerklokke. Som pastor, så har jeg det døgnet, så overlater jeg kontrollen for menigheten. Sier Gud, jeg bryr meg ikke. Det din menighet. Jeg ber ikke for noen, eller for noe. For jeg overlater kontrollen til Gud. Jeg takker. Det kan være jeg leser en salme. Hvis jeg trener, så spiller jeg frisbeegolf. Jeg trener ikke styrke, for jeg skal tenke at jeg skal ikke vokse eller bli bedre eller sterke. Jeg skal leke. Jeg er litt ekstrovert, så kanskje jeg skal være med folk. Trine er litt introvert, så kanskje hun skal få være i hagen. Jeg gjør ikke noe på småbruket. Trine graver i jorda. Og jeg ser ikke på skjermen. Og når klokka nærmer seg lørdag 60, det har gått cirka et døgn, så skrur jeg på PC-en og så ser jeg på sport. Og så slapper jeg av. Så går jeg ut av hvilen og inn i avslapping. Tenk hvis alle kristne hadde gjort det et døgn. Bare stoppe. Ikke bli stimulert. Bare nyte. Kanskje ikke lese Bibelen engang. Kanskje lese en salme. Bare en salme. Kanskje bare takke. Ikke be for noe. Ikke bære noen. Jesus er tydelig. Det er lov å gjøre godt på sabbaten. Så nå bare nevner jeg noen tanker, noen prinsipper. Dallas Willard sa at for å bli formet til å bli lik Jesus, og så er det en pastor i USA som har skrevet en bok som heter The Ruthless Elimination of Hurry, at du må nådeløst eliminere travelhet. Det er tatt fra Dallas Willard. Du må nådeløst eliminere travelhet i ditt liv. Den samme pastoren, John McCormer, sa på en podcast i 2017 at en av de største tingene djevelen bruker i kampen mot kirken er distraksjon. Vi distraheres vekk fra bønnen, vekk fra Bibelen. Den kollektive konsentrasjonsevnen vår i den vestlige verden, den går drastisk nedover. Altså, vi evner ikke å konsentrere oss lenger, og det er stort sett på grunn av den skjermen. Så sabbat er protest mot det. Sabbat er jo åndskamp i tillegg. Sabbat er å ett døgn ikke være travel, men å stoppe. Hvilke rytmer har du? Og feirer du sabbat? Og hør, vær så snill, hør dette. Ikke sånn, du må gjøre det for å være en god kristen. Drit i det. Det er ikke det universet jeg snakker utifra. Men jeg snakker som medarbeider i Guds rike. Som frelst i prosessen mot å bli hel. Hvilke rytmer har jeg som eksponerer meg for Guds nærvær, så jeg blir hel, så jeg lærer Jesus å kjenne, så jeg blir formet etter hans bilde, så jeg deltar i fellesskapet ukentlig, månedlig. Jeg sier det til Hamar Frikirke, har sagt det mye. Det er helt sjukt at vi bruker 2 måneder på å feire jul, og så er vi på hytta i påsken og setter ut båten i pinsen. Det er helt sjukt. Vi har blitt slukt av Coca-Cola sin kampanje. Dere visste at julenissen ikke var rød før Coca-Cola gjorde han rød. Ikke sant? Alt vi tenker om jul, det er bare markedspush. Alt sammen. Vi har mistet totalt kontrollen over høytidene. Det har blitt slukt av markedskreftene. Det er viktigere for oss å feire Halloween enn å feire pinse. Vi har blitt slukt og assimilert og sekularisert. Sabbat er en protest. Høytiden er en protest. Høytiden er å ta tilbake rytmene. Så hvilke daglige rytmer har du? Hvilke ukentlige rytmer har du? Hvordan ser det ut for deg å være en medarbeider i Guds rike med hele deg, hele ditt liv, alt du er og gjør? Lever du med himmel over livet? Dette klarer vi ikke alene. Vi trenger kirken, men vi trenger en helligåndskraft. For den store forskjellen mellom oss og Israel er at vi har fått Guds kraft i oss til å leve ut de verdiene som Edens hage er og var. I Efeserbrevet så skriver Paulus noe helt essensielt for at dette skal være mulig. Skal vi se. Han skriver i kapittel 5. Drikk dere ikke fulle på vin. Det fører bare til utskeielser. Bli heller fylt av ånden. Og det greske språket der bli stadig fylt av ånden. Bli igjen og igjen og igjen fylt av ånden. Så han mener ikke en svær åndelig opplevelse hvor du på en festival rister litt. Det ikke det, det ikke det det snakk om. Men det å stadig søke Guds nærvær og la seg fylle av han som alt i alle. Av skaperen selv. I oss. Og si, Gud, kan du fylle meg og gi meg kraft til å leve ut det vitnet. Det tror jeg skjer gjennom de rytmene. Det tror jeg. For når jeg søker Guds nærvær daglig, i mine rytmer, i min stille tid, eller hva det skal være, eller i naturen, hvis du, eller gjennom, ja, hvilke trospråk du har, eller gjennom sabbaten. Men jeg tror det handler mye om å invitere, da. Kom, Hellige Ånd. Den bønnen, den setningen, har kirken bedt helt fra starten. Du finner det igjen og igjen og igjen i kilder og skrifter. Kom, Hellige Ånd. Det er ikke en karismatisk oppfinnelse. Det er helt fra starten så ba kirken, kom, Hellige Ånd. Kom og fyll oss. De la hendene på hverandre og ba for hverandre. Kom, Hellige Ånd. Kom og fyll. Og vi skal avslutte der. For det vi trenger for å leve hele uken som medarbeider i Guds rike. Det vi trenger for å bli fornyet med hele oss. Det vi trenger for å se Guds rike Den Hellige Ånd. Vi kan ikke gjøre det i kraft av oss selv. Vi trenger Gud i oss og hans åpenbaring.